17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O njemu ništa nisam znao. Ništa nisam znao niti o njegovim filmovima, niti o njegovim knjigama. Jedva da sam upamtio fizionomiju. A onda sam ga jedne prilike upoznao i pogledao njegove dokumentarce. Bio sam iznenađen. Taj čovjek se zove Božidar Kalesić.
Ja mislim da je čovjek rođen tamo gdje prvi put spozna sebe. Ja sam prvi put u Crvenki spoznao da sam ja. Razumite? Počelo je da sve što je oko mene, da postaje da dobija konture onoga što jeste. Pa čak i ja sam sebi sam postao, što kažu, prepoznatljiv. Baš u Crvenki. Tako da se onoga čega se najviše sećam, to je toga čega se sećam u Crvenki, kad sam imao valjda 4-5 godina. Sećam se jednog jedinog fragmenta iz tog sela Dupljani. Valjda sam tada imao godinu dana, godinu dve. Sećam se moj brat ulazi na neku kapiju i jednog poljskog WC-a koji je bio sav obmotan nekom kukuruzovinom, a između su bile puške. Taj brat mi je poginuo. Bratu, mlad je bio 20 godina. I sećam se kad sam došao u Apatin. Ja sam toliko mlađi bio od svoje braće da se moj brat oženio kad sam imao 3 godine. Imali smo neki stari sto i pop je valjda bio, ali nisu kao navodno, to je bilo vreme već onako što kažu pravo komunizma, kad pop nije bio poželjan. On se vrti oko tog stola, kao što se to u crkvi radi, pa je pop išao sad. I ostala sećanja su sva iz Crvenke. Naročito kad su Crvenke komunisti srušili crkvu. Zapaljen je toranj. Zvanično je taj toranj zapaljen tako što su sa polja u zrelo doba leta, znači juli mesec ili juli, zapalilo se žito pa su se zapalili krila golubova. Pa su golubovi doleteli tako zapaljeni krila i tako su zapalili crkvu. Međutim, zona su pala onako kako su pala, poklopljena. I nastala je ogromna suša. Tada kad je ta suša nastala, u okolini Crvenke, znači na periferiji tog sela, pojavio se Hrist. Hrist se pojavio. I sećam se da je moja majka, koja je bila starica, obukla je crninu, ali lepo se obukla, da ide da vidi to Hrista koji se pojavio. I to se pojavio u okolini jevrejskog groblja. Međutim, užasna je suša bila. Ljudi su, nešto žene, su pričali. Pala su zvona tako što su poklopljena. Kad bi se ta zvona okrenula i kad bi se ona dubina okrenula gore, da bi kiša pala. I ti isti komunisti koji su zapalili crkvu, cele noći su okretali ta zvon. I kiša je pala. To je bilo jako interesantno. To je inače javljao jedan berberin. Nikad ga neću zaboraviti. Berberin koji se zove Matija. On je jurio kroz crveku i vikao: gori crkva, gori crkva. Matija je bio građanski obučen. Mi smo bili svi sirotinja, neko iz Bosne, neko iz Crne Gore. Ništa nismo imali, bukvalno ništa. Nismo imali ni hleba. To smo jeli kukuruzni hleb sve do skoro 50. godine. Tek se tada pojavio beli hleb. E sad, taj Matija bio je građanski obučen. Ali to je sve bilo polovično. On je imao mažetne bele, ali nije imao rukave. Imao je kragnu, ali nije imao košulju, kragnu belu. I tu je bila leptirmašna. Bele lakovane cipele, a u crvenki je blato bilo do kolena. I ja sam, pre nego što ću otići u Beograd, jednom video Matiju Berberina. On je nosio jedno koferče. U tom koferčetu se pretpostavljalo da on ima onaj alat za brijanje, pošto on nije imao svoju radnju, ide po selu i ko hoće brije ga ili ga šišaj. U jednoj našoj kafani koja se zove Sutjeska, Crnogorci je zvali Sutjeska, gde je svirao jedan Zoran Grubor, koga sam nažalost u jednom svom sećanju pomenuo imenom na televiziji, pa se jako uredio, sad nije više živ, sad mogu da ga pomenem, koji je svirao harmoniku. Celo moje detinjstvo i sve što ja poznajem u crvenki od muzike, to je njegova harmonika. Stalno je svirao jedno te isto, da je na kraju zaboravio da svira. Samo jedno isto svirao, da ti to i zaboravio. I on je svirao tih svojih kompozicija nešto, a Matija je izašao na podijum, pošto je to bila letnja neka kao navodna bašta, i počeo da pleše. I kad je završio taj ples, on se poklonio, a mangupi i crvenački naberu nekog granja od drveća i njemu kao poklone. I on se pokloni tome. Ja kao dete tada sam imao, ja mislim, 13 godina, možda i manje, kao navodno sam vodio dnevnik. I u svom dnevniku sam napisao, opisao taj događaj o kojem vam opisujem i kažem, ja mrzim ljude, zato što su to uradili njemu. I onda druga rečenica, ne, ne mrzim ljude. Ili mrzeti ljude znači živeti životom. Mrzeti ljude znači ne živeti životom stvaraoca. Čovjek koji je stvaralac i koji želi da bude stvaralac mora da voli ljude. E, dolazim u Beograd i čujem da se Matija obesio na tavanu. Tako se obesio da je ono koferče stavio oko vrata. I oni su to koferče otvorili. U tom koferče nisu bile alat berberski, nego su bili projekti mašina kojima je on hteo da odleti na mesec. Uopšte u Asionu, da napusti zemlju. Majka je bila starica, skoro imala 50 godina kad me rodila. Moj brat od 20 godina je otišao u rat i on je svirao tambur. I ona je ostala kod nas, majka je nosila sa sobom. Završio se rat, mi smo već došli u Apatin. Ona dobija od Crvenog krsta da je on poginuo. I ona je prvo otišla da slomi tu tambur. I potpuno se izgubila, zagubila se, otišla kod moje strine, nije znala se vrati. Zato što je pre toga brat od 20 godina, znači ovaj brat od 20 godina Novak, pre toga brat od 20 godina Zarija poginu, a između njih dvojice brat od 19 godina izgubio ruku do ramena. kontaktu, a na samom početku, kad sam ja imao 2 mjeseca, ubili su mi oca. Ja je nisam video kao neko ko lomi tamburu, nego kao Hrista. Tako da je ona Hrista nosila u sebi. Videla je toga Hrista. Sjećam se kako se lepo obukla, onako kako se može obući jedna starica u crnini, ali sve jako čisto. Ona je otišla i vidjela to Hrista. On se pojavljivo kao na nekom prozoru. Ona kaže da ga je vidjela, ali znam da je svake večeri se pomolila Bogu. Nije nas opterećivala time zaista. U Crvenki bila neka manifestacija ili bolje rečeno neko veče posvećeno kolonistima i doseljavanje kolonista u Crvenku. Pozovu mene da ja govorim. Ja kažem, nemojte molim se, što ja 5 godina imao, dakle ja znam kako su kolonisti dolazili u Crvenku. Međutim, ipak sam pristao da govorim i govorio sam o svojoj majci i jednoj maloj neuglednoj ženici koja je dolazila kod moje majke. Peckala me već malo u gajtet, pa sam se protivio nekim stvari, pa sam se čak protivio i tom što se majka toliko zadržala sa tom ženom, malom ženicom, koja se odnekud pojavila. Odnekud se pojavila. Nije bila Crvenčanka. Šta je bilo zapravo? Ona je tražila svoga sina. A čula je da se on tu negde vrzmao oko fabrike šećera. I majka je moja sa njim zajedno tražila tog njenog sina. Posle je ta žena umrla, živjela je kod neke Ruže Đurović. I samo je ta Ruža išla za sandukom. Te majke koja je celu Jugoslaviju prošla da traži sina i došla u Crvenku i baš se sa mojom majkom sprijateljila. Ja sam imao jednog druga koga je jurila žena jedna, misleći da je njen sin. To su bili kolonisti, to su bili ljudi užasno ranjeni, izranjavani. Išli smo u školu, imali smo nekog nastavnika ruskog jezika, Zdravko se zove, Uksanović, mi smo ga Zdravlja zvali. Zdravlja. Zna ruske koliko i mi. Pita jednu devojku, a Crnogorac bi, kak tvoja familija? A ono kaže, druže Nastaviće, hvala, dobro. Ne pitam te kako ti je familija, no te pitam čegovici, čegovici, to te pitam. I onda dođe nama i kaže, slušajte, djeco, to vi je, kako bi mojska zalji, skube. Zovete, djeco, to vi je oskruša, skube. A on je svaki odgovor ocenjivo. Jedinica je bila neprelazna i dvojka je bila neprelazna. Trojka je bila prva prolazna ocena. Dvojka je bila neprelazna. Kaže na kraju godine, ajde, djeco, da vi ja zavedem, da vidim koju ocenu da vam da. A sad čita one ocene što daje na svaki odgovor. Pošto nema nikoga na A, na B je bio, neki Barović Božidar. Aj, Baroviću, da vidim koji si jade ove godine dobija. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2, da se odmorim, djecu. A da ti ga, Baroviću, đavolje trojke ne zamrči ove godine. I kaže, šta da mu zavedemo? Trojku. I dade mu trojku. E, to su naši bili profesori. Neka profesorka Angelina nam je predavala pevanje. A mi smo bili svi ošišeni do glave, zato što smo vaške imali. I ona je išla jednim prutem. Umetnički predmeti su bili 2 časa, a između veliki odmor. Od 15 minuta. Ona ne da nam da izađemo na taj odmor, nego pevamo ta 2 sata i ti 15 minuta Konjuh planino. Konjuh planino pevamo 2 časa po 40 minuta plus 15 minuta. Onda nam je došao jedan pravi profesor pevanja ima neku viljušku, onu muzičku, pa kad nas udari po onoj ćelovoj glavi, pa nam nabije uvo šta smo čuli da otpevamo onaj ton. Učili smo cele godine, ali cele potpuno godine, Bej Turane Jado, Berulte Djevojke. I na kraju ocenjivanje. A mi svi došli sa crnim florovima. Ne možemo pevamo, jer smo u žalosti. Ali on ocenjuje to. Jedino neki Milanin Bogićević jadnik nije došao s tim florovima. Ajde on da peva. Kad je on počeo da trubeca, ali ono bosanski, znaš, stavi prst u uvo. Pa gde si ti bio, bre, cele godine? Si ti bio na časovima, kaže, jesam. Pa kako, bre, ništa da ne znaš. Uzao ga za šal, teo da ga uguši, izbacio ga. Eto, to su bili moji profesori. To nije bilo ništa, nažalost. Ja sam tada, pošto je bio kod nas jedan doktor, Fuchs se zvao, ne? On je bio Nemac, što kažu, veliki dobrotvor srpskog naroda. Pošto je Crvenka bila pod Mađarskom, Hitler je to dao Mađarima, Hortijevu. On je ostao tu i jako pomagao srpskom narodu i on je umro. Samo dete u kolevci nije izašlo na sprovod. Samo dete u kolevci nije izašlo. Svi su ljudi izašli. Međutim, njegov sin je ipak pobegao, Nemac. Cela Crvenka i oni koji su znali da pišu i oni koji su se potpisivali krstom i palcem su uputili maršalatu molbu da vrate njegovog sina u Crvenku da bude lekar. On je isto bio lekar. I tako je do kraja i bilo. I ja sam tada, kad smo govorili o doseljenicima u Crvenki, kazao da bi trebalo doktoru Fuchsu napraviti spomenik u Crvenki. A oni su mi kazali, ne njemu, majkama. Moje ulici. Niko nije imao oca. Niko. Niko nije imao oca. Ja sam išao da gledam film sa mojom majkom, pošto sam nešto malo kao znao da čitam, a moja majka bila nepismena i skoro sve žene bile nepismene. Svako je vodio po neko dete da mu čita film Jedan dan života. Ja sam ušao u taj bioskop. On je bio krcat pun. Sve u crnini. Svi su bili. Svi su bili u crnini. E sad, da nastavim priču o crkvi. Crkva se ruši. Pop Abdalović sedi i plače. Dok mi, čak i ja, deca, radni narod Crvenke, stoji pored crkve, a preko puta crkve gradi se sovjetski dom kulture, koji je bio tipiziran, ima ga skoro u svim selima. I sad cigle idu ruka ruci da se gradi dom kulture. Znači, rušila se crkva i od tih cigala građen je dom kulture. To su bili kolonisti, a našto izbeglice iz raznih mesta, kao što smo mi bile izbeglice iz Makedonije u Negotin i u Negotinskoj i toj okolini Negotina. To su sve ljudi bili koji su bili napaćeni. I oni nikoga nisu imali do Boga. A Bog je bio zabranjen. Ja sam lično, kasnije, kad sam hteo da napravim jednu emisiju, veliku seriju koja se zove Zora komunizma, prisustvovao u jednom selu sahrani Boga. Gde su nosili sanduk u kome je Bog i sahranjivali Boga. E, taj narod je u stvari, kad mu se sahranio Bog, on nije imao ništa osim da govori o tome kako se Bog osveti ovome ili onome, ovaj se šlogirao, ovome crpa krava. Sve to zbog toga što se rušila crkva. Ta je crkva, hvala Bog, napravljena u Crvenki ponovo, u ovo novo vreme. Sad taj narod sad ide u crkvu, ali to nije više taj narod. To je bio jedan napaćeni narod koji se nagladovao i ne samo nagladovao, nego nasmrzavao. Tamo nije bilo ništa za loženje crvenki, ništa. Pa su ljudi, pošto su to bile sve švapske kuće, ljudi su građu, onu koja drži, rušili, uzimali i ložili. Tako da su kuće padale. Da ne govorimo patos. To je sve bilo naloženo, ali sve. Sve loženo. Vrata, kapije, sve loženo. A da ne govorimo drva, drveće. Ja se sećam, u mom dvorištu su bile dve jele. To smo posekli. Ljudi su najviše ložili onu kukuruzovinu. To kako stavite, tako izgori. I jako mnogo ljudi je stradalo od hladnoće. Našto bubrezi? Bili su oni takozvani, mi smo to zvali francuski šporet. Pa sad ima stolica, pa oni srežu da ona bude niska kao škanj, kao što kažu Crnogorci, a otvore vrata od onog francuskog šporeta, pa gledaju u onu vatru. A nazad je sve hladno. No, ja sam liče to doživeo. Da smo mi imali ovu kuhinju u kojoj se jedino ložilo. A ogromne sobe smo imali, kojima se nikad nije ložilo. I mi smo tamo spavali. A te kuhinje su, pošto je zagrejano, a napolje hladnoća skoro 40 ispod nule. Ja sam video psa koji preskoči jendek, onaj mali, i dodirne obalu tog jendeka malog drugu i zaledi se u ledu. Zaledi se. Pas. Ta se naša zagrejana kuhinja sa tom hladnoćom dodirne i stvori led. Da smo mi morali sekirama da sečemo, da bi mogli da otvorimo vrata. E sad, kad mi naložimo vatru, to je kuhinje, imamo nešto smo naš, onda ceo komšiluk dođe kod nas i sedi. I onda mi igramo igre. I verujte, igrali smo igre one koje su se igrale u romanu 100 godina samoće kad su padale one kiše velike. Bila je jedna igra, da ti pričam priču o crvenom vrapcu. Ja kažem, dobro, pričaj mi. Pa ne kaže se, pričaj mi. Pa dobro, ajde onda, kaži tu priču. Ne kaže se, kaži. Sve tako dok ne dođem do rečenice, crven bio, pa je odletio. Video sam kod Markesa priču o crvenom petlu. Da ti pričam priču o crvenom petlu. Tako da je taj događaj i to moje sećanje, prva sećanja na crvenku i na to moje najranije detinjstvo je stvarno magijsko. I ja sam počeo da pišem kao roman, međutim, ostavio sam ga bojeći se da ne bude protumačen kao jedna vrsta plagijata samog 100 godina samoće. A da ne govorimo o tome da sam imao jednu kravu koju sam ja čuvao, koja se zvala Dikulja. I sad, pre izvesnog vremena, sam imao neku emisiju na televiziji i meni se javlja jedan vrlo značajan čovek tada, bio je direktor fabrike šećera. I kaže meni, znaš Božo, bilo bi dobro da se na tvojoj kući stavi ploča, da si ti živeo u toj kući, ta kuća više nije naša. Ako vi već hoćete da pravite neku bistu ili to sećanje na mene, kada ne bude bilo, obavezno da napravite i moju kravu. Kako ja držim kravu za vezicu i napasam kravu po jadnoj crvenki. To nije imalo gde da se napase. Krave su bile nesrećnice. I kazao sam, ako bi neko poslušao, najviše volao da se moj prah prospe ovde, na ovom mestu, gde sam držao kravu za vezicu, jednu kratku vezicu, ona je oko rogova, a tu je mladi kukuruz. A između mladog kukuruza i tog puta na kome ja stojim, je kao neki mali žbunić po kome je trava. Zato i ja tu kravu držim da ona tu travu brsti, ali da slučajno ne dirne kukuruz. Ja sad držim za vezicu i odem, otplovim, o svem mislim, a noge mi gore. Milan Konjović je napravio jednu kompoziciju na sliku sa dva sunca. Ja sam kazao, čekaj Milane, ja sam video tri sunca. Tri sunca. I ja sam stajao na toj prašini, to je prašina ogromna, ja mislim više od pola metra. I gorele su mi noge. Ja sam plakao. Plakao sam koliko su me pekle. E, tu jadnu moju dikulju ja sam tamo napasao i držao danima. Danima sam odlazio. Po nekoliko sati, možda po ceo dan. I sam. I gledam u nebo. E sada, ovdje se pojavio sada ova nova tehnologija, što kaže Heidegger, za ovu tehnologiju on kaže to je nova metafizika, Skype, sky, nebo. Sve vreme držim tu kravu za tu vezicu, gledam u nebo i razmišljam o svemu. Možda sam čak i o ovom razgovoru sa vama tada mislio. A ona krava kako se od muva brani, mene drmne, a ja držim je za vezicu. Pa kad ona glavom hoće da otera muve, ona me jedno metar odbaci, zato pošto je ja prosto držim. Ja mislim da sam tu formirao svoju senzibilnost prema svetu uopšte i prema metafizici. Znaš što prema metafizici? Prema onome što je nevidljivo. Jer ja tvrdim da je vidljivo samo ono što je nevidljivo. Samo ono što je nevidljivo. To sam čak govorio jednom, pa je jedna moja prijateljica na svojoj jakni napisala moju misao, sam kazao, ja sam sve naučio od onih ljudi koje nisam razumeo. Sve. A celoga života govorim ono što ne znam. I time se bavim. Bavim se onim što ne znam. A sve sam naučio od ljudi koje nisam razumeo. Tako da hoću da vam kažem da sam tada posmatrao nebo i sve video. Ja kad sam došao u Beograd, ljudi su se stvarno, profesori, začudili. Odakle meni ta imaginacija? A ja ništa nisam drugo nego iz tog, zapravo, zdenca, iz tog bunara koji se zove ta moja metafizička samoća koju sam spoznao crvenki, ja sam iz toga vadio i punio zapravo te svoje pismene zadatke. Profesori su se prosto čudili. Odakle to meni? Odakle to nastalo?
Govorio je Božidar Kalezić, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.